Kom ons lees Efesiërs 2 van vers 11 die res van die hoofstuk tot vers 22. Hou dan een gedachte wat julle vroeger was. Onthou, Paulus skryf aan gelowiges wat glo in Jesus Christus. Hou een gedachte wat julle vroeger was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnijding net mensewerk aan die lichaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeger soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en sy bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot 'n nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'N Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam gebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Dis die woord van die Here. Kan jy jou 'n wêreld indink sonder verdeeldheid? Sonder vooroordele, sonder minagting en hoogmoedigheid en afskeiding? Dis ondenkbaar, sal baie mense sê. Selfs baie gelowiges dink dis nie moontlik. Lankal, in die begin, was daar egter geen skeiding nie. Daar was geen meerderwaardigheid en verachting en beskuldiging tussen mense nie. Selfs tussen God en mens was daar geen skeiding nie. God het saam met die mens in die paradys gewandel, in mekaar se teenwoordigheid. Maar toe vergryp die mens hulle aan hulle vryheid. Hulle leen hulle ore uit en hulle glo die duiwelse leuns en dit bring ewige skeiding tussen God en mens. Die skeiding so erg dat die Here fisies die mens uit die paradys uit verban, uit sy teenwoordigheid uit. Nog erger, die mens se sonde en ongehoorsaamheid bring ewige geestelike skeiding met God. 'N ewige geestelike dood. En byna dadelik, na hierdie skeiding met God, skeiding in tweedrag tussen mense ook, deur al die eeue heen en vandag nog steeds, verdeeldheid en afguns tussen mense, volk teenoor volk, ras teenoor ras, broer teenoor broer. Daar is nie fout dat daar verskille tussen ons is nie, God het ons so gemaak. Maar meerderwaardigheid. afguns, verdeeldheid, is altyd die vrug van sonde. Dat volke en rasse van mekaar verskil in voorkoms en in gebruike en in taal, is heel natuurlik en so gemaak. Niks meer verkeerd. Maar die feit dat een volk hom oor 'n ander een sou verhef, dat die een ras 'n ander een sou minag en vlek kleineer, dit is sonde. Dis rebellie teen God self. Iemand het gesê, hierdie gedeelte is soos drie portrette waar jy verby stap. Die eerste ene is 'n portret van die mense vervreemding. Want dit is nie als daar lees nie, maar ek wys vir jou dat vers 11 en 12 hoofsaaklik hierdie portret van die vervreemding van die mens wys. En dan enkele dele wat mens kan uithaal uit die laaste deel van vers 14 en vers 15. Nou hierdie gelowiges in Efese was gebore as heidene. Hulle het God nie geken nie. Hulle het nie die besnydenis ontvang as 'n verbondsteken, as 'n kenteken, om te wys dat hulle deel is van God se verbond nie, want hulle het geen deel in sy verbond gehad nie. Hulle het geen deel gehad in die beloftes wat God gemaak het nie. Definitief geen deel gehad aan die belofte wat hy gemaak het van 'n verlosser wat kom om hulle te versoen met die Here nie. Geen hoop nie. Maar sonder die beloftes van Christus is daar geen hoop nie. Is jy sonder God? Hierdie geestelike afskeiding wat hulle het van God, het was ook duidelik sigbaar in die tempel. Ek wys vir julle hoe die tempel gelyk het. Daar die hele groot tempel, die mure heel buiteom, so dis die hele tempel met sy voorhoewe. Reg in die middel Daie stukkie daar, dit is wat jy nou kan noem die ware tempel, nee, die tempel self. In die tempel was daar die heilige en die allerheilige daar binne. Daar kon net die priester ingaan, in die tempel self. En dan natuurlik net eenmaal 'n jaar na spesifieke reiniging kon hy die versoening bewerk by in die allerheiligste. Dis waar die Jode kom wees. Waar die priester is, waar God se teenwoordigheid is. En dan hierdie voor of hier daar aan die binnenkant, dis waar die Israeliete self kon wees, God se verbondsvolk. Ook geskei die mans nader aan die tempel en dan die vrouens en die kinders, maar hulle kon daar binnen wees. Jy kan jy sien daar rondom, is daar mure, hoë mure met duidelike poorte. Wat die binnenhof een kant hou vir God se verbondsvolk. Want die heidene, wat nie deel is van die verbondsvolk van God nie, hulle mag net buite wees. Geskei. Hierdie afsydigheid en haat tussen Jode en nie-Jode was so duidelik op die kennisgewing wat daar teen hierdie mure was. Geen heiden mag verby hierdie versperring binnekom wat die heiligdom omring nie. Enige een wat uitgevang word sal net homself kan blameer vir sy dood. Dis juist hieroor dat hulle vir Paulus in hegtenis geneem het later. Want hulle het hom beskuldig dat hy 'n heiden ingebring het in die tempel in. En daarom wou hulle vir Paulus stenig, want hy het dit gedoen. Die afskeiding was nie net in die tempel en geestelik nie, dit was ook 'n afskeiding van gebruike en gewoontes. Al die wette van Moses het die Jode gevolg, maar die heidene nie. Die verbond, die beloftes, die verbod op onrein kos, die handhawing van die Sabbat, alles het hulle afgeskei van mekaar. Daar was 'n kultuurmuur rondom Israel, die verbondsvolk. Afsondering, skeiding, die heidene buite gehou. Maar julle gelowiges in Efese, ook ons gelowiges hier vandag by mekaar, wat ook nie Jode is nie. Julle wat afgeskei was, is nie meer nie. Maar broers en susters, dis vir gelowiges. Hierdie afskeiding is nog steeds van krag vir elke ene wat nie in Jesus Christus glo nie. Sonder geloof in Jesus Christus nog steeds geen hoop vir die dag van die verskriklike ontnugtering wat verseker kom. Maar vir gelowiges die genade. Jesus het verzoening gebring. En dit bring ons by die tweede portret. Die portret kan ons noem die portret van die verzoenende Christus. Dis waar die meeste in hierdie verse van 13 tot 18 oor gaan. Gelowiges is een in Christus. Deur sy bloed het hy ons wat ver was van God af, het hy ons nader gebring. Hy is ons vrede met God. Hy het ons verhouding met die Here herstel. Hy het ons met God versoen. Die skeiding wat daar was, hierdie middelmuur van die tempel, het hy afgebreek. Ons is nie meer buite dit. Die skeiding is weggeneem. En die werkwoord wat hier gebruik word, is een wat sê dit het gebeur, dis verby, dis klaar en het bly so. Ons deel nou aan die beloftes van Abraham. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het, is nou ook 'n verbond met ons. Want hierdie geloof is ons kinders van Abraham. Vooral die wonderlike belofte van verlossing in Jesus Christus. Dis wat Jesus bedoel het in Johannes 10. Toe hy gesê het dat hy die goeie herder is, maar dat daar ook skape van 'n ander kraal is wat aan hom behoort. Nie die kraal van die Jode nie. Hy het verder gesê dat ons, wat sy skape is, sy stem sal hoor. En dat ons saam, almal, al kom ons uit verskillende krale, nou saam een kudde sal wees. Want ons het een herder. Hy maak Jode en heidene, maak hy saam weer nuut. Nie nuwe Jode en nuwe heidene nie. Nie 'n aap wat 'n goue ring dra nog steeds 'n agterige ding bly nie. Hy maak ons 'n nuwe mensheid saam, een. Want die Jode, al het hulle gedink hulle is binne, was hulle nie regtig by God nie, nê? Want daar was nog 'n ander afskeiding. Ek wys vir julle hoe lyk dit binne as mens binne in die tempel gaan kyk. Daar heel agter in die allerheiligste is die ark van God, wat die verteenwoordiger is van sy teenwoordigheid hier. En voor die ark van God, die voorhangsel, die gordyn, wat keer dat niemand daar mag deur nie. Maar met Jesus Christus se dood, skeer hy daai gordyn oop, sodat beide Jood en nie Jood nou direkte toegang, vrye toegang het tot God. En nou is ons nie meer geskei nie, ons is nie net meer by mekaar gebring nie, maar saamgebring in God se teenwoordigheid gebring, 'n nuwe mensheid, een volk, een God, een herder, een gees, een liefde. Wanneer God verskillende mense met hom versoen, dan versoen hy ons ook met mekaar. As hy die stikkende verhouding tussen Duitsers en die Here regmaak en tussen Engelse en die Here en Afrikaners en Zulus en Jode, as hy dit herstel met God, dan herstel hy ook die verhouding tussen ons. Hy vat die mure wat skeiding maak tussen ons as gevolg van ons verskillende rasse, gebruike, tale en hy breek daai mure af. Jesus neem die sonde weg wat skeiding maak tussen ons en God, en skeiding maak tussen ons en ander. En dit bring ons by hierdie derde portret. Die portret van God se nuwe samelewing. Ons lees 'n paar verse daar, kan ons uithaal in Jesus se werk, maar veral die laaste deel van hierdie teks wat dit baie duidelik was. Dink 'n bietjie in jou gedagtes en sien hierdie nuwe samelewing. Dis hulle wat deur God uitgekies is en bestem is om heilig en onbesmet voor hom te lewe. Ons het dit in hoofstuk 1 geleer. Dis almal wat God uit hulle sonde dood uit in ongehoorsaamheid deur Jesus lewende gemaak het. Dit was in die vorige deel van hoofstuk 2. Dit is hulle wat hy by mekaar bring met Jesus Christus as die enigste hoof. Hy bring ons by mekaar en hy neem ons aan as sy kinders. Ons word sy huisgesin, die volk van God. Al die gelowiges by mekaar. Geen vyandskap en verdeling meer en agterdog en minagting en hoogwaardigheid meer. Almal deur Christus versoen en verenig in een liggaam. Jesus Christus se liggaam, met hom as die enigste hoof. Hy is ons vrede met God en ons vrede met mekaar. Nie meer bywoners nie, nie meer vreemdelinge ver van God af. Saam lede van sy huisgesin, saam om sy tafel, skoon gewas in die bloed van Jesus Christus. Ons is saam 'n gebou, 'n heilige tempel waar hy woon, en die woon wat hier gebruik word is soos 'n permanente adres. Hy is nie maar tydelik onder ons nie. 'n Permanente adres vir die Here. Dit is die gemeente, die gelowiges. Al sou ons van verskillende tale wees en verskillende gebruike hê, verskillende velkleure hê, verskillende agtergronde hê. Een liggaam. Die vraag wat my ons gekonfronteer word, my broer en suster, ek en jy en ons as gemeente is, in watter portret is ons? Waar leef ons? Die ongelowige wêreld sonder Christus is nog steeds vasgevang in vervreemding. Die sonde van hoogmoed en afskeiding en verdeling. Kyk maar om jou. Luister maar net. Daar is steeds mense wat dink die een ras is minder waardig as die ander. En verachtelik. Wat dink dat die een is beter as die ander. Net omdat hulle velkleur anders is. Of hulle gebruike anders is. Omdat hulle in ander woonbuurtes bly en ander karre ry. Daar is steeds mense wat nie vir iemand anders die ruimte wil maak as sy taal anders is nie. As hy ander taal het, is hy nie welkom. Mense wat geen opoffering wil maak vir 'n ander nie. Afguns van een skool se kinders teenoor 'n ander. En die ouers van die een skool teenoor die ouers van 'n ander skool langs die rugbyveld. Die voorbeelde kan net aanhou en aanhou en aanhou, is dit nie waar nie? Want dit hoort nie by gelowiges nie. En tog, hoe hartseer is dit dat dit nog wel duidelik is in ons lewens, in ons kerke se lewens. Dink maar aan die vernyn en die bitsigheid tussen partymense en verskillende gemeentes wat net toosjes wil sing en ander wat dit nie wil sing. Die verdeeldheid oor kelkies. Ander gebruike, ons kan daarmee aanhou. Hoe is dit so dat daar nog Afrikaanse kerke kan wees wat Afrikaanse gelowiges van 'n ander velkleur nie tuis maak nie? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat daar nog kerkvergaderings is wat ander gelowiges nie tegemoet wil kom in 'n taal sodat ons 'n gemeenskaplike taal kan hê en ons die Here se werk kan doen nie? Ons moenie ons gou-gou vrymaak van hierdie goed om ons nie, want ons weet nie net daarvan nie. Baie keer laat ons dit ook toe ter wille van die vrede. Dit is natuurlik nie maklik nie. Trouwens, dit is onmoontlik vir ons om by hierdie verskille verby te kom. Hierdie skeidsmure kan net deur Jesus Christus afgebreek word. En net die Heilige Gees kan ons deel maak van hierdie verby die ruïnes van die mure kom. Ons het vrye toegang tot die Here. Dit is by hom waar die krag lê om dit te kan doen. In ongeloof en in ons eie pogings is dit onmoontlik. Maar ons is nie ongelowiges nie. Ons doen dit nie in ons eie krag nie. Ons is 'n gebou opgerig op die fondamente van die apostels en die profete. Dit beteken, ons is opgebou in die beloftes en in die vervulling wat Jesus Christus gebring het. Hy is die hoeksteen wat bepaal hoe die gebou lyk. Hy is die een in wie die gebou by mekaar sluit en al lyk die stene in hierdie gebou anders en dan het hulle ander kleure en ander funksies saam in dieselfde een enkele gebou, 'n permanente adres waar God bly. En omdat hy die hoeksteen is. En omdat sy blye boodskap die fondament is, daarom kan ons. En daarom moet ons. Verdeeldheid en afskeiding en hoogwaardigheid en sulke dinge hoort nie by ons nie. In Christus pas ons net in die portret van God se nuwe samelewing. Kom ek gee 3 voorbeelde om dit baie mooi duidelik te maak. Die eerste voorbeeld uit Handelinge 8 uit. Reeds in Deuteronomium 32 het die Here gestel dat 'n ontmande mens, 'n Henog, mag nie deel wees van God se gemeente nie. En nou lees ons in Handelinge 8 van 'n ontmande Ethiopier op 'n wa op pad terug na sy huis toe. En hy lees uit Jesaja uit. Onthou nou, daar is 'n wet wat hom afskei, hy mag nie deel wees van Jesus se gemeente, van sy liggaam nie. Maar intussen het Jesus Christus gesterf en die mure afgebreek en nou stuur hy met die Heilige Gees vir Filippus om met die Ethiopier te gaan praat. Hy verduidelik vir hom, hy lê vir hom die evangelie uit. Die Heilige Gees gee geloof in die Ethiopier en hy word gedoop. Hy word deel van die liggaam van Christus. Hy is deel van die gemeente. Die Here het die skeiding wat daar was afgebreek. Ons kan nie nou meer Deuteronomium se skeiding gaan toepas nie, want Jesus Christus het dit weggeneem. Hy het die muur afgebreek. Hierdie ontmande is nie meer ver nie. Hy is nie meer buite nie. Hy is naby. Hy is een van die huisgesin van God, soos ek en jy en soos Petrus en Johannes en Paulus. Die tweede voorbeeld uit Handelinge 15 uit. Die Jode wat nou in hierdie binnenhof kan kom, sê nee, wag 'n bietjie. As die heidene wil Christene word, dan moet hulle eers die gebruike van die Jode aanneem en saam met die Jode Jode word en dan met God versoen word in Christus. Daarom moet hulle besny word, want sonder besnydenis kan hulle nie in die voorhof van die tempel kom nie. En dan die besluit deur die Heilige Gees dat dit nie nodig is vir die heidene om eers Jode te word nie. Want daardie mure is afgebreek. Net soos die Jode kom die heidene in Christus alleen versoen met God, skoon gewas met sy bloed. Derde voorbeeld. Hierdie keer uit die Tweede Wêreldoorlog. Een van die verklarers van hierdie teks, John MacArthur, vertel van 'n groep soldate wat na 'n skermutseling een van hulle makkers wou begrawe wat gesneuwel het. Hulle kom toe, die enigste begraafplaas daar naby is die van 'n Katolieke kerk. Hulle gaan soheen toe en vra vir die priester of hulle makker daar in die begraafplaas kan begrawe. Maar toe die priester hoor dat hy nie 'n Katoliek is nie, maar 'n Protestant, toe sê hy nee. Dan kan hy hom nie in hierdie begraafplaas begrawe nie. Hy kon net so wel gesê het, dit is 'n swart gelowige in 'n wit begraafplaas. Maak die skeiding soos jy hom wil maak, maar die priester sê toe nee, hy is nie 'n Katoliek nie, hy kan nie hier begrawe word nie. Nou wat maak hulle? Hulle begrawe hom toe net aan die buitekant van die muur wat om die begraafplaas is. Die volgende dag kom hulle weer daar verby, maar daar's geen graf buite die muur nie. Hulle vra vir die priester, "Wat gaan hier aan?" En hy antwoord toe vir hulle, "Weet julle, die eerste helfte van die nag het ek wakker gelê oor my antwoord aan julle. En die tweede helfte van die nag het ek gebruik om die muur te skuif." Daar is nie meer mure nie. Jesus het dit weggevat. Hoeveel mure is daar nog in jou lewe? Watter mure is daar in jou lewe wat nog skeiding bring en verdeeldheid tussen jou en ander gelowiges? En nie net gelowiges hier by ons in die gemeente nie. Gelowiges wat anders lyk as jy en anders doen as jy. Gelowiges vir wie dit regtig moeilik is om lief te wees. Is daar nog meerderwaardigheid wat jy handhaaf of toelaat? Dalk nie in jou dade nie. Dalk het jy dit nou al onder beheer, maar jy dink daarom nog so. Dit het tyd geword, broer en suster, dat ons agterkom dat Jesus Christus hierdie mure afgebreek het. Wie is ons om dit weer op te bou? Vertrou hom in jou ongemak om oor hierdie mirasie van die afgebreekte muur te klouter. Dit is nie maklik nie, in jou eie krag kan jy dit nie doen nie. Maar dis juist die vrye toegang wat ons tot God het, sodat hy met sy gees ons sal toerus en ons die krag sal gee dat ons hieroor sal klim en dat ons nie sal toelaat dat hierdie mure meer daar sal wees nie. Nadat hulle in Handeling 15 besluit het dat dit nie nodig is vir die heidene om eers Jode te word nie, skryf Paulus in Galasiërs dat Petrus, wat deel was van daardie besluit toe hy in Galasië gekom het, toch maar weer gemaak het soos die Jode en hom afgeskei het van die heidense gelowiges. En dan spreek Paulus hom aan dat dit nie is wat die waarheid van die woord is. Ons kan nie maar hierdie skeidings in ons eie lewens uitweer, maar stil bly as ons dit by ander sien. Natuurlik moet ons in liefde ook met ander werk. Ek self ken dit. As mens by jou familie kom, dan is dit nie altyd so duidelik dat hulle al by die mure verby is, wat die Here jou dalk al by gevat het. In liefde moet ons natuurlik werk, sonder om moeilikheid te soek en te wil inklim. Maar op 'n mooie manier, met die liefde van Jesus Christus, moet ons maar daar die voorbeeld van Paulus navolg. As ons mure toelaat, dan is dit nie maar net 'n ietsie wat verkeerd is nie. Dit is 'n verloning van die werk van Jesus Christus. Dit is om te sê, ag, los maar die muur, dalk het Jesus jou nou nog nie afgebreek. Jesus Christus het die mure afgebreek tussen gelowiges. Ons mag daai werk van hom nie verloon. Nie in ons eie lewens nie, maar ook nie by ander nie. Die Here wil ons juis gebruik as getuies, waar ons oë dalk oop is, om ander te help, dat hulle oë ook sal oopgaan. Ek sluit af met Jesus se gebed in Johannes 17 vers 11. Hy bid daar, dat gelowiges, en hy praat hier van gelowiges, van alle tale en rasse en volke en lande. Hy praat van gelowiges wat tot geloof sal kom, as gevolg van die evangelie boodskap. Ons kan sien dis wat hy bedoel uit Openbaring, as daar van alle rase, tale, rasse en volke voor hom is. Hy bid dat ons as gelowiges van al hierdie agtergrond, dat ons eenheid onder mekaar so volkome sal wees, dat juis ons eenheid 'n bewys sal wees vir die wêreld, dat Jesus Christus regtig gekom het, en dat hy vir ons so lief het is as die Vader vir hom lief is. As die wêreld kyk na die eenheid wat ek en jy met mekaar en wat ons het met elke gelowige, ongeag wat 'n ras hy van is en wat 'n taal hy praat en wat sy gebruik is, dan moet hulle kan sien Jesus het gekom en dat hy ons lief het, want hy die skeidingsmure weggebreek. As daar skeidingsmure is, dan beteken dit hy het nog nie gekom, maar hy het. Saam verenig as 'n nuwe mensheid sy liggaam. Mag hy deur sy Heilige Gees in ons werk, in my en in jou en in hierdie gemeente, sodat ons getuienis een sal wees dat Jesus gekom het en die mure afgebreek het. En mag dit die getuienis wees van elke een ongeag waar hulle is, wat glo in Jesus Christus. Dit kan nie anders. Amen. Ek gaan u kans gee vir 'n oomblikse stilgebed. En bring hierdie ding voor die Here. En daarna gaan ek ons voor in gebed. Onze Vader, ons weet wat ons vroeger was, ver van U af, sonder hoop en sonder U. Maar dankie Here, dankie dat U ons naby bring met Jesus Christus, dat ons wat ver van U af was, dat ons deur sy bloed naby gebring is, dat hy ons vrede is, dat hy ons vrede is met u, maar dat hy ook ons vrede is met mekaar. Hy het sy liggaam gegee, om die vyandskap af te breek, en die muur van skeiding weg te neem. Hy het sy liggaam gegee om die gebooie en die bepalings wat skeiding gemaak het tussen ons en die verbondsvolk en hy het dit weggeneem. Hy het ons verenig as een voor een deur sy kruis het hy die vyandskap weggeneem met u en die vyandskap onder ons. Hy het vrede gebring. Ag Here, gee dat hierdie vrede in ons harte sal wees. Neem weg nog elke greintjie van ietsie wat skeiding sou kon maak tussen ons en u, maar ook tussen ons en ander gelowiges, Here. Help ons om nie net te wag vir liefde nie, maar om te gee, om te gaan soos wat u gegaan het, dat ons juist vir anderskleurige gelowiges en vir anderstalige gelowiges, dat ons vir hulle so lief sal wees as wat u vir ons was, dat daar geen meer sal wees wat ons terughou om ons self vir hulle te gee nie, soos wat u self vir ons gegee. Vergewe ons, Here, dat ons hiermee so sukkel, maar kom ons in ons swakheid tegemoet, ons kry dit nie reg nie. Help ons veral waar ons moet getuig teen oor ander wat ook hiermee sukkel, of wat dalk hiermee vrede gemaak het. Help ons dat ons die verloning van u werk om skeiding weg te neem, nie sal duld nie. Help ons om met liefde en groot empathie teenoor ander te getuig van u werk. Dankie dat ons nie meer bywoners is nie, maar dat ons medeburgers is van u koninkryk, u ewige koninkryk. Dat ons in die huis gesin is as u kinders, aangeneem saam met Jesus Christus, ons broer. Help ons as ons saam is en as gemeente en bou ons op, Here, steen vir steen en messel ons in. Gebou op u evangelie as fundament, met u as ons hoeksteen en ons sluitsteen. Help ons, Here, dat hierdie gemeente 'n permanente adres sal wees waar Jesus Christus bly. Elkeen van ons gelowig, maar ook die gemeente saam. Dit alles kan u alleen doen, en ons vra asseblief doen dit deur u gees, tot u verheerliking, tot ons vreugde. Amen. Kom ons loof die Here uit lied 499. Ons sing dat die Here is God en niemand meer nie en dat hy aan niks gelyk is nie. In vers 3 vra ons, sal ek die majesteit se gloed as sondaar ooit kan nader? En ja, die antwoord, God dank, ons is versoen deur Jesus se bloed en God is nou ook ons Vader. Hy is onuitspreeklik goed, oneindig sy genade. Kom ons sing vers 2 en 3 van lied 499 en dan bly ons staan.